نيار أضاءت لك راديو في Ашымыңыз хайырлы болсын, хорматлы дыңлейчілер. Бүгін 2011 елің 18 апрелі, хептәнің дүшенбі күні. Хабарлар күнделігі программамыда башламадан одол күнің мөхім хабарлары білен таныстырыяр. Микрофон үңінде кәрдешім Мердан Сарыев.
Кейчас, хорматлы дыңлейчілер, баста хабарларын кәвірінің қысача мазмуны. Мұмыр Каддафиннің ғосындары Мисратаны ұқы тұтмағыны дұвам едерлер. Бірлісін статының дөулет департаменті Сирияның президенті Башар Асадының ғарсыдышларыны кізлейінікті мали көмегін беріптір. Оғаныстан ғорынық министерлігінің бинасына хүчім әділді. Үнді сөбі бейлі қабарларың долырақ мазмуны. Ливедағы пітнечілерің бериян мағлумытына лайықлықты Мөмір Каддафиннің ғосынлары юрдың 3-ші ұлы шахыры Мисратан оқы тұтмағыны дұвам едерлер. Мисраты юрдың күн ватырында қоғызырың сүрерің әлінді әкі екетек шахырдыр. Каддафиннің ғосынлары бұ шахыры соңқы етекепті бәрі қабы оды сақлайар. Пітнечілерің мәтбоғыт векерлінің айтмағыны орасы өсілерді дүйін адымдан 17 адым өріптір, басқа да 100 адым яраланыптір. Каддафиннің ғосынлары юрдың күн доғырындағы аздабия хем күжімлеріні дұвам еттірділер. Бұл төгістерді яраланан қоғызылыншыларың бейірі, Валид Арафи сейлі күрің вериер. Біз үңі кітмәңі тейнаншыдық, еуін олар жұда күйісілі, доғырым айтсам олар бізді тоқтаттырлар. Олар бізді дұздырма үшін әкілі күйісілерін ұландырлар. Біз олары қапталдан кетмәңі тейнаншыдық, олар хем мұны тейнаншыдылар. Бізділер білен оларың арысындағы ұлы ярақ тапауыдының бардығыны біздейім көптен мәр айтып келерді. Деп валид айтты. Сөйлі дүзуін бірлесен милеттер құрылмасының бас секретары Бан Ки Мун, Ливиді одатшыларын тезден тез кесілмегіне чағырыс етті. Бірлесен статтарын дөулет департаменті Сирияның президенті Башар Асадың ғарсыдашыларына кізлейінікті мали көмегіні берендігіне, соңқы чапеден векиліксің дипломатик телеграммаларында нықталияр. Вашингтон Пост газетінде чапеденің бұ мағлуматлары көрі, дөулет департаментінің 2006 жылдан бәрі дашар юртта яшан сирияларары Барады ТВ телевизион каналыны долындырмалар үчін, жерді Сирияның өз үчіндәк бейлік оппозиция джемі 6 миллион доллар төбірі көмек берендігі айдылар. Бұ мағлуматты бірлесен статтарың әдір хемали елістермегіні дұвам едіп етмейәнігінің нәмәлімдегі белленілер. Вашингтон Постың язмағына өрі дөулет департаменті бұ мағлуматтар бойынша коментары бермектен сақланыптыр. Сон Оғаныстанның ғорынық министерлігінің бинасының ішінде амала ашырған хүжімді азындан 2 адым өлді, басқа 7 адым яраланды. Ғорынық министерлігінің мәтбуғыт векелінің берен мағлумытының өрі қарпылы басына кейінен хүжімші министерлігінің ішінде ярағдан оз ашыптыр. Кабулың полиция басшылығының орынбасары генерал Мұхаммед Давид Амин бұ жағдайлар барды Азаттық радиосына шейлі көрін берді. Орынық министерлігінің бинасында көздік ішілері тамамланғанша бинаның әхлі гирісілері yapıldı. Еш кімі не гирмек, не де чықмақ құрықсы деділер. Хүчімші қарабырлы басылды. Деп генерал Мұхаммед Дэвид Амен айтты. Бұ хүчімі жоғап кәртшілігі Талыбан өз үстін алды. Иранның президенті Махмуд Ахмадинежад Техран мен Араб дәулеттерінің арасында дартқынлығы 4000 сыннан шығынды. Бірлесен штаттар айыплады. Президент Ахмадинежадың белгілемегіне орай Вашингтонның бұл ордағы тағырлары соғысыз болар. Дүйін парт айлығының Араб дәулеттері өз істеріне қосылмақты Иранды күнәкәрледілер. Парт айлығының қызметтестік кеңесінің ағза жұрттарының, яғни Бахрейннің, Кувейттің, Оманның, Катардың, Сауд Арабстанының бірлесен Араб Эмирліклерінің министерлері Риядқа кетірген дұшығының дауамында Иран өз провокацияларын бесетмеге чағырыс еттілер.
Азаттық радиосы. Хабарлар.
Японияда Зеперетін Фукусимадайчы атом станциясындағы істер селжірмі үшін роботтарын ұлынып басылынандығы барыды хабар берілер. Берілен мағлумы төрі роботтар станцияның ішіндегі радиация дәрежесінің адамларын келмі үшін не дәрежеде хуплыдығын анықламы үшін ұлынылар. Мұндының Токион elektrik energiya karxanasi atom stansiyasini durnoqlashtirmoq bo'yicha 9 oylik planini hudud edibdi. Fukushimada ich atom stansiyasini Yaponiyada dörən yiqqinchilikli yer irinovi tsunami sababli zepir edibdi. Xitoydagi dörən erve tuva şertleri sebeple azından 17 adam öldü, 100'den qoraq adama hemşikes etdi. Sinhua, xabar qurluğunun beren mağlumatına göre yurdun gün ortasındaki Guangdong velayetini güçlü cövönök ve çağva yağıptır. Şelid ervet yel turptır. Tibi xadisanın dörən bu sevdi, Xitoyin isası ekspert haritlarından öndürülen senağat merkezidir. Sinan Hum şehrinde tutulukta saklanan tayfa baş tutununun öldürülmeyi sebeple protestçilerin hukuksuzluk güçlerinin arasındaki dönen çaknışlarda azından 7 demonstrant öldürülüptür. Kadirli dinleyiciler biz öz ipleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın torkunlarında kalın.